Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
При мікрафоні Ліза Кучарава. Вітаю. Розпочинаємо програму «Петарда», у якої підведемо виніки четверга, 5 вересня. Лукашенко і Путін, вірогодно, підпишуть програму діяння по інтеграції Білорусі і Росії 8 снежня. Генсек НАТО виказався про діалог з Білоруссю. У нашій країні створений Оргкомітет по святкуванні Дня волі 102. Гэта і інші новини обмеркуємо наперадзе.
Щоденная інформаційна програма «Петарда».
Александр Лукашенко и Владимир Путин подпишут программу деяния по интеграции Беларуси и России, а так само шерах інших погоднення у снежні 2019 года. Приблизно 8 снежня. Про гэта поведамі у міністр экономікі Дмитрий Крутой. Паводле яго слову, гэтыя документы вырашаюць адчувальныя пытанні для нашай краіны, інфармуе Белта. Найперш, гэтыя пагадненні па газавым пытанні, сказаў міністр. Дмитрий Крутой распавёў, што пасля дарожных картаў пачнецца праца над нарматыўнымі актамі на працягу 2020 года. А з 1 студзеня 2021 года па асноўных сферах будуць ужо запушчаныя агульныя рынкі Беларусі і Расіі. Між тым, філосаф і метадолаг Уладзімір Мацкевіч на хвалях Еўрарадыё выказаў меркаванне, што перад падпісаннем праграмы дзеяння па інтэграцыі Беларусі і Расіі беларусы павінны азнаёміцца з ёй.
Беларускае грамадства, эксперты, аналітыкі, палітычныя дзеячы павінны ведаць усе гэтыя дамовы. А то не так, як з гэтым пактам Молотова-Рібентропа, на што гэта цалкам падобнае, да? Што нават ўжо саюз разваліўся, а яго ніяк не рассекрэцілі. Мы павінны ведаць гэта загадзя, а не потым. Як так само мы павінны ведаць тыя тэзы, якія выносяцца на змены Канстытуцыі, там і так далей. Гэта першае. Да? Па-другое, каб я паверыў у тое, што Беларусь застаецца незалежнай, ну, трэба, каб быў прыняты, не ведаю, дэкрэт, ці там дэкларацыя, маніфест, да? Што Беларусь імкнецца да выхаду на сусветны рынак і зрабіць сваю эканоміку канкурэнтаздольнай на сусветным рынку, а не на гэтым заганным рынку Расіі.
Заявіў Уладзімір Мацкевіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Генсек НАТО Єнс Столтенберг выказаўся пра дыялог з Беларусю. Напярэдадні ў Брусэлі разам з літоўскім прэзідэнтам Гітанасам Наўседам ён правёў прэс-канферэнцыю. Столтенберг заявіў, цытую, «Нам патрэбна супрацоўніцтва, таму што Беларусь – наш сусед», сказаў Столтенберг. Паводле яго слоў, дыялог НАТО з нашай краінай ёсць у пытанні ядзернага, не распаўсюджвання ў пытанні бяспекі, кантроля за ўзбраеннямі. Ён выгадны абодвум бакам, падкрэсліў генсек паўночна-атлантычнага альянсу. Цытую, «У Беларусі павінна быць суверэннае права выбіраць уласны шлях», сказаў Єнс Столтенберг. НАТО гэты выбар будзе паважаць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Стало вядома, што былога галоўнага архітэктара Мінска Паўла Лучыновіча даставілі СІЗА ў лякарню, піша Тутбай са спасылкай на ўласныя крыніцы. У яго паралізаваная ніжняя частка цела. Адбылося гэта 2 верасня. Ёсць звесткі, што на справу Лучыновіча звярнулі дастатковую ўвагу пасля нарады Лукашэнкі з сілавікамі. Лучыновіча затрымалі 16 сакавіка. Яго падазраюць у атрыманні хабару ў 4000 долараў ад прадпрымальніка. З таго часу архітэктар знаходзіцца ў СІЗА. Паводле некаторых звестак, цяпер былы галоўны архітэктар сталіцы знаходзіцца ў аддзяленні неўралогіі 5-й клінікі. Учора яго прааперавалі. Дыягназ звязаны з інфекцыяй. Па словах спецыялістаў, гэта можа быць выклікана як схільнасцю арганізму да таго ўмовы ўтрымання ў СІЗА, так і ударам. Пасля курсу лячэння цела павінна цалкам аднавіцца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
5 верасня Александр Лукашенко зацвердзіў рашэнне Савета Фонду Прэзідэнта па падтрымцы культуры і мастацтва. Як адзначае Белта, вырашана вылучыць фінансаванне на падтрымку 6 культурных праектаў. Грошы пойдуць на аднаўленне радавой сядзібы Напалеона Орды ва ўрочышчы Чырвоны Дворы Іванаўскага раёна Брэшчыны, стварэнне экспазіцыі музея беларускай маляванкі на базе гісторыка-культурнага музея-запаведніка Заслаўе. Таксама грошы фонду пойдуць на кансервацыю касцёла ў Мсціславе, кансервацыю і фрагментную рэстаўрацыю замка ў Гальшанах, рэстаўрацыю капліцы, пахаванне князёў Паскевічаў у Гомелі і жывапісу 18-19 стагоддзяў Спаса Праабражэнскай царквы ў Полацку.
Штодзённая праграма «Петарда».
У Беларусі створаны аргкамітэт па святкаванні Дня волі 102. У яго склад увайшлі сацыял-дэмакраты і правацэнтрысты. Дзень волі адзначаецца 25 сакавіка. У гэты дзень у 1918 годзе ў Мінску была абвешчана дзяржаўная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Аргкамітэт створаны на дзіва рана за больш чым паўгода да Дня волі. Мікалай Казлоў з аб'яднанай грамадзянскай партыі, Ігар Барысаў з Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», Юрый Губарэвіч з руху «За свабоду», Віталі Рымашэўскі з аргкамітэта па стварэнні партыі «БХД» заклікаюць да супрацоўніцтва іншай палітычнай сілы ды грамадскія арганізацыі. Аргкамітэт збіраецца арганізаваць у Мінску канцэрт-мітынг, а таксама ўскласці кветкі да памятнага знака прэм'ер-міністру БНР Антону Луцкевічу. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Больш інфармацыі запрашаем чытаць на eurradio.fm.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.